Σεβασμιότατε Άγιε Αρχιεπίσκοπε της Ιεράς Μητροπόλεως Σουτσάβας.
Înalt preasfințite arhiepiscopii men, al arhiepiscopiei Suceve și Rădăuților.
Aie cathigumene tis ieras monis, tis putnas, tis chimiseos, tis eotocu, arhimandrita Melchisedec.
Preacuvioase părinte stareț al mănăstirii Putna, părinte arhimandrit Melchisedec.
Sevasti pateres, adelfi, agapiti, che evlavis cristiani.
Preacuvioși și preacucernis părinți, iubiți credincioși.
Σήμερα η χαρά μου είναι πάρα πολύ μεγάλη που βρίσκομαι εν το μέσο ημών.
Astăzi, bucuria mea este foarte mare pentru că ne găsim în mijlocul dumneavoastră.
Είναι αυτή η ευκαιρία πάλι που μας ενώνει. Σήμερα είναι η εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου.
Iar ocazia care ne unește din nou este sărbătoarea adormirii Maicii Domnului.
Η Παναγία η οποία προστατεύει αυτό το μοναστήρι και αυτή την αδελφότητα.
Maica Domnului care păzește această mănăstire și această obște.
Αξιώθηκε να είναι η μητέρα του Θεού.
A fost, Maica Domnului s-a învrednicit a fi Maica lui Dumnezeu.
Αυτός εκείνος που δεν τον χωράει όλο όλος ο ουρανός τον χώρισε εκείνη.
Pe cel care nu l-a încape cerul, a încăput în pântecele Maicii sale.
Τον χώρισε στην κοιλιά της ως μητέρα και τον έδωσε την ανθρωπότητα.
L-a primit pe Dumnezeu ca fiul al său și l-a dăruit întregii luni.
Γι' αυτό η τιμή της Παναγίας στην Ορθόδοξη Εκκλησία είναι πάρα πολύ μεγάλη.
De aceea cinstea Maicii Domnului în Biserica Ortodoxă este foarte mare.
Και για να δούμε και πάλι πόσο είναι δυνατή η Παναγία να μας βοηθήσει, θα σας πω μία μικρή ιστορία.
Και pentru ca să vă arăt cât de puternică este rugăciunea Maicii lui Dumnezeu pentru noi, o să vă spun o mică istorioară.
Ένας άνθρωπος που δεν ήταν ευλαβής άνθρωπος, ο οποίος δεν ζούσε καλά χριστιανικά, ήθελε ο Θεός να τον παιδέψει.
Pe un om care nu credea în Dumnezeu și care nu ducea o viață bine plăcută lui Dumnezeu, a vrut Dumnezeu să-l învețe într-un anumit fel.
Και μία φορά όταν κοιμήθηκε, είδε ένα όνειρο, είδε τον εαυτό του στη μεγάλη ημέρα της κρίσεως.
Și odată, când a adormit, s-a văzut pe sine în ziua judecății.
Ότι δηλαδή τελείωσε η ζωή και ήρθε η τελευταία μέρα της κρίσεως και αυτός ήταν παρόν με όλους τους υπόλοιπους ανθρώπους.
Adică s-a văzut la sfârșitul vieții sale, s-a văzut în clipa judecății finale, în fața lui Dumnezeu împreună cu toți oamenii.
Μπροστά στο θρόνο του Θεού.
Înaintea tronului lui Dumnezeu.
Όταν ήρθε η σειρά του για να δει, βέβαια ξέρετε ότι από δεξιά ήταν οι άγγελοι και από αριστερά ήταν οι διάβολοι.
Și cum știm, de-a dreapta lui Dumnezeu erau îngerii, iar de-a stânga erau diavolii și el trebuia să dea cuvântul său.
Και άρχισαν, όταν ήρθε η σειρά του, άρχισε ο διάβολος και ο κόσμος, οι υπόλοιποι και οι διάβολοι να βάλουν τα έργα που έκανε αυτός στην ζύγο.
Și când a venit rândul să dea socoteală pentru cele făcute în viața lui, au început diavolii și slujitorii lui să spună toate cele rele făcute de el.
Ενώ οι άγγελοι από τα δεξιά ήταν λυπημένοι γιατί δεν είχαν τίποτα να βάλουν στην άλλη μεριά.
Οι άγγελοι από την πάρτα δράπτα ήταν σοπαράτς πέντρο και να βέω νημίκ και σαν αδούκα εν σπρίζουν και λόγι ζουδεκάτ.
Και άρχισε αυτός να φοβηθεί.
Și a început omul să se teamă.
Τρόμαξε πάρα πολύ.
S-a speriat foarte mult.
Που θα πάει στην Άδη.
Pentru că se temea că o să meargă în iad.
Και εκείνη τη στιγμή φώναξε στην Παναγία και λέει: Παναγία μου, seme.
Și în acea clipă și-a adus aminte de Maica Domnului și a strigat: Maica Domnului, ajută-mă.
Εκείνη τη στιγμή εμφανίστηκε η Παναγία, η μητέρα του Θεού.
Și în clipa aceea s-a arătat Maica Domnului, Maica lui Dumnezeu.
Και ήρθε στον γιο της, τον Κύριο, και του είπε, του ζήτησε το εξής.
Și a venit Maica Domnului înaintea fiului său și i-a cerut.
Του λέει, παιδί μου, δεν είμαι εγώ η μητέρα σου.
Fiul meu, nu sunt eu Maica ta.
Λέει, ναι.
Iar Hristos i-a răspuns, da.
Lei, μπορώ να ζητήσω μια χάρη από σένα.
Iar Maica Domnului a zis, pot să cer o favoare din partea ta?
Lei, ό,τι θέλεις, μητέρα μου.
Iar Hristos i-a răspuns, tot ce vrei, Maica.
Lei, αφού εσύ έδωσες το αίμα σου για την σωτηρία του κόσμου, μπορείς να μου δώσεις μια σταγόνα από το αίμα σου?
Și Maica Domnului a zis, dacă tu, fiule, ți-ai dat sângele pentru întreaga omenire, poți să-mi dai o picătură din sângele tău?
Βάζει το χέρι του στο σώμα του και βγάζει μια σταγόνα αίμα και την της δώσει.
Atunci Hristos a luat cu mâna din trupul său o picătură din sângele său și a dat-o Maicii Domnului.
Η Παναγία παίρνει αυτό και το βάζει στην άλλη μεριά.
Și Maica Domnului ia această picătură de sânge și o pune în balanța în care erau cântărite faptele celui judecat.
Και αμέσως αλλάζει.
Și imediat cumpăna s-a plecat spre cele bune.
Και σώθηκε αυτός και ξύπνησε αμέσως.
Și s-a mântuit, iar cel judecat s-a trezit imediat.
Και άλλαξε όλη την ζωή του μετά από αυτό το όνειρο που είδε.
Și după acest vis și-a schimbat întreaga sa viață.
Προσκαλεί ζωή.
Bineînțeles, spre o viață îmbunătățită.
Γι' αυτό εμείς όλοι σήμερα και κάθε μέρα τιμάμε την Παναγία.
De aceea noi, astăzi și în fiecare zi, o cinstim pe Maica Domnului.
Και σε αυτή την ευκαιρία σας ευχόμε για όλους σας χρόνια πολλά και όσους και όσες φέρουν το όνομα της μητέρας του Θεού, της Παναγίας, να έχουν μεγάλη ζωή.
De aceea, în această zi, când sărbătorim pe Maica Domnului, vă urez la mulți ani tuturor și celor care poartă numele Maicii Domnului să le dăruiască Maica Domnului o viață îndelungată.
Εγώ, όπως αναφέρθηκε, έρχομαι από την Συρία. Είμαι ανήκω στο Πατριαρχείο Αντιοχίας.
Așa cum s-a spus, în al preasfințitul vine din Biserica Antiohiei, din Siria.
Και εκεί, όπως γνωρίζετε όλοι, συμβαίνουν τώρα στην Συρία, στο Λίβανο, στο Ιράκ, στην Παλαιστίνη, τα γεγονότα, τα λυπηρά.
Și cum știți cu toții, astăzi, în Siria, în Irak, în Liban, în Palestina, se întâmplă fapte dureroase.
Όπου πολλοί κόσμος σκοτώνεται, πολλοί κόσμος φεύγει από την χώρα και αυτό βέβαια δεν είναι καλό.
Unde mulți oameni sunt omorâți, mulți oameni sunt nevoiți să plece din țara lor și desigur aceasta nu poate fi mulțumitor.
Γι' αυτό ζητώ από την αγάπη σας, Άγιε Σεβασμιότατε, Άγιε Πάτερ, και πατέρες και όλοι, από όλους σας, να προσεύχεστε και να μας έχετε στην προσευχή σας όλους για να περάσει όσο γρήγορα αυτή η δυστυχία που περνάει τα μέρη μας.
De aceea cer din partea Înalt Preasfinției voastre a tuturor părinților și a tuturor credincioșilor rugăciuni, să ne pomeniți întotdeauna în rugăciunile dumneavoastră pentru ca să treacă această stare de nefericire din părțile care se întâmplă în părțile noastre.
Prin telioso, θα ήθελα να σας πω και κάτι τελευταίο.
Înainte de a termina, aș vrea să vă spun încă ceva.
Τον περασμένο Οκτώβριο ήμουνα εδώ σε αυτό το μοναστήρι.
Anul trecut, în octombrie, am fost iarăși în această mănăstire.
Ήμουνα στην πρώτη φορά μου, για μια πρώτη επίσκεψη στη Ρουμανία.
Era prima mea vizită în, în România.
Sin efcheria tis eortis tis aias Paraskevis to Iași.
Cu ocazia sărbătorii cuvioasei Parascheva la Iași.
Che metà tinior ti, ti otan irsa me ton patera Melchisedec et otan eftasa se afto to monastiri elava tin tin pliroforia oti eina mitropolitis tis Galias tu patriarchiu Antiohias.
Și când am venit de la Iași în această, și am ajuns la mănăstirea Putna, am fost înștiințat că am fost ales mitropolit al Franței.
Οπότε, άγιε πάτερ, καθηγούμενε, πατέρ Μελκισεδέκ, επέτρεψέ μου να θεωρήσω τον εαυτό μου ως ελάχιστος μέλος της αδελφότητας της Μονής.
Deci, vă rog, părinte stareț Melchisedec, să mă, să μα lăsați să mă consider ca cel din urmă viețuitor al acestei mănăstiri.
Και να, να με μνημονεύετε πάντα στις προσευχές σας.
Și să vă pomeniți totdeauna rugăciunile Sfinției voastre.
Και φαντάζομαι ότι αυτό που έγινε δείχνει πάρα πολύ ξεκάθαρα πόσο εμείς οι Ορθόδοξοι είμαστε ενωμένοι όλοι μαζί.
Și toate acestea arată cât de mult suntem uniți noi Ορθόδοξοι între noi.
Και σας προσκαλέσω, σας προσκαλώ να επισκεφτείτε και την Συρία εσείς προσωπικά τον, τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο, τον Πατέρα Πιμίν και όλους σας να επισκεφτείτε και εσείς την χώρα μας, την Συρία, το Λίβανο, γιατί και εκεί έχουμε πολλά μνημεία χριστιανικά, έχουμε μοναστήρια, έχουμε μοναχούς και μοναχές που ενδιαφέρονται για την πνευματική ζωή.
Și vă invit, Părinte Stareț și Înalt Preasfințite Arhiepiscop Pimen și pe dumneavoastră, toți credincioșii, să vizitați țara noastră, Siria și Libanul, pentru că și în acele locuri avem numeroase monumente istorice, multe mănăstiri, călugări și părinți care sunt bine să pot fi văzute. E bine să fie vizitate.
Στο τέλος σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία σας, για την αγάπη σας και πάλι σας εύχομαι χρόνια πολλά.
Vă mulțumesc pentru ospitalitate și πεντρο dragostea dumneavoastră și vă urez sănătate.
Και σανατάτε.
Σανατάτε.